të ndëruar të gjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Nga lajmet që deri tash arritën në redaksim tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Shkup, qindra mbështetës të opozitës kanë qëndruar edhe gjatë natës para qeverisë së Maqedonisë. Në Kosovë, sasia mbeturinave për një banor mbetet e lartë. Kanadaja mundi bindshëm Rusinë në hokej në akull dhe e fitoi titullin e kampionit botror. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Militantët e shtetit islamik mbrëmë kanë marrë kontrollin ndaj Ramadit, që është kryeqyteti i provincës perëndimore Anbar në Irak, pasi i kanë përzën forcat irakiane me gjithë mbështetjen nga sulmet ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Ramadi ka rënë, tha Muhammad Haimur, zëdhënës i guvernatorit lokal në provincën Anbar, dhe ka shtuar se qyteti është marrë në tërsi, ishte përkeqësim gradual dhe ushtria po largohet. Ushtria Shteteve të Bashkuara tha se koalicioni ka ndërmarrë 18 sulme ajrore kundër caqeve të militantëve të Shtetit Islamik në Irak gjatë 24 orëve të kaluara, përfshirë 7 të sosh afër Ramadit. Zyrtarët thanë se vlerësohen se afro 500 civil dhe forcat të sigurisë janë vrarë nga ofensiva e grupit ekstremist Shteti Islamik në Ramadi. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka biseduar me presidentin e Koreas Jugore Park Geun-hye pas kërcënimeve nga Korea Veriore. Korea Veriore aktualisht ka pretenduar se me suksese ka testuar një raketë balistike nga nëndecja. Më tutje, Pyongyang tha se testet raketore janë bërë disa herë gjatë këtij viti në tokë. Ky sistem i bazuar në nëndecje mund të lejojë rreze të veprimit të larg nga gadishulli korean. 9 vetë janë vrarë nga të shtënat e ndërmjet grupeve rivale të motociklistëve nga shteti amerikan Texas. Incidenti ndodhi mbrëmë në hapësirën tregtare në qytetin Waco. Policia tha se të gjithë personat e vrarë ishin pjesëtarë të bandave të motociklistëve, ndërsa 18 të tjerë ishin plagosur dhe janë dërguar në spital me plagë nga thërrja me thikë dhe të shtënat. Së paku 100 vetë janë arrestuar për të marrë në pyetje. Me gjasë, kjo ishte njëra nga skenat më trishtuese të krimit që e kam parë në 34 vitet e shërbimit së zyrtar për zbatim të ligjit, tha zyrtari policor Patrick Swenton. Kombëtarja Kanadas në hokej në akull mbrëm vone ka mundur bindshëm atë të Rusisë me rezultat të 6-1 në finale të kampionatit botror në Pragë të Çekisë. Kështu me një seleksion të përbër nga yjet e ligës së NHL, Kanadaja fitoi titullin e parë të kampionit botror prej vitit 2007. Kanadaja, fituese olimpike në vitin 2010 dhe 2014, i ka fituar të 10 ndeshjet në kampionatin e CVM, që pos në Pragu zhvillua dhe në qytetin Ostrava. Në takimin për medalin e bronzë në këtë kampionat, seleksioni Shteteve të Bashkuara e mundi atë të Çekis me rezultat 3-0. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, në Shkup, qindra mbështetës të opozitës kanë qëndruar edhe gjatë natës para qeverisë së Maqedonisë në Shkup, pas protestes masive të mbrëmshme, ku është kërkuar dorëheqja qeverisë së kryeministrit Nikola Gruevski. Në proteste post-Maqedonasve kanë marrë pjesë edhe shqiptarët e shtetasit e tjerë të Maqedonisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Mbi 200 anëtar dhe simpatizantë e opozitës maqedonase Lidhje Social-Demokrate të Maqedonisë natën e kanë kaluar para qeverisë, duke e fjetur në tendat e ngritura në bulevardin para godinës së ekzekutivit, pas përfundimit të protestave të djeshme gjithë popullore të cilët u organizuan para qeverisë. Në mesin e protestuesve të cilët natën e kanë kaluar në tenda para qeverisë ka qëndruar dhe lideri opozitës Zoran Zaev, i cili për Radion Evropa e Lirë është prehur se proteste e djeshme paraqet një vlerë të panjehësueshme sa i përket masivitetit, po gjithsesi dhe përbërjes multietnike dhe multifetare të shprehur në të.
Një ekipi dhe me ovde, ne më dodhime në një të edhe në druga lokacija.
Ne do të qëndrojmë këtu, nuk do shkojmë në asnjë lokacion tjetër dhe kjo paraqet një garanci. Me protestat e djeshme dërguam një porosi të rëndësishme se në Maqedoni jeton një popull paqëdashës i cili di të vlerësoj demokracinë, po edhe vlerat demokratike. Është shprehur Zoran Zaev duke theksuar se nuk do të largohet deri në rrëzimin e qeverisë u dhëhur nga kryeministri Nikola Gruevski. Qytetarët e ardhur nga më shumë qytete të Maqedonisë janë shprehur të vendosur se do të qëndrojnë para godinës së qeverisë, gjërsa të mos jap dorëheqje kryeministri Nikola Gruevski.
Ne možemo da razberam da kan neko i može da sede vnatre, a narodo da urlika i da vika po negos.
Nuk mund të kuptoj se si mund të qëndroj akoma dikush brenda në qeveri, përderisa populli brohëret kundër ti i mlefosur. Për çfarë? Pushteti mund të bëhet fjalë pos për një diktaturë, thot një qytetar i cili kishte ardhur nga Kavadarci.
Ose polovina gjash, është Albanci, është Turqin.
Natën e kemi kaluar këtu bashk Maqedonas, Shqiptarë, Turq, dhe do të qëndrojmë këtu gjërsa mos shkoj kryeministri Gruevski, sepse ne duam një Maqedoni qytetar, një Maqedoni e cila do të ndërtohet mbi vlera demokratike dhe jo ata partijake. Është prehur Sašo Trajkov nga Vinica, përderisa emre nga Kumanova thot se pika e vlimit të revoltës në kësaj qeverie, për të kanë qënë zhvillimet në Kumanov.
Qëllimi ona është që të largohet kjo qeveri. Unë personalisht kërkoj që qkojnë për gjitha sena që i bon që 9 vite, po se gjerisht aksioni që ndodhe para pak kosh në Kumanov, po dhe gjithka që pëndodhë.
Ndryshe rruga në të cilën janë vendosur tendat është e mbyllur, dërsa protestuesin mbikëqyren nga forca speciale të policisë, të cilat janë të përqendruara përgjatë hyrjes së qeverisë së Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radha i erdhi pas hyrjes së shtypit të sotëm në Kosovë. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. E dëgjuam raportin për demonstratën masive në Shkup, për të cilën kemi informuar mbrëm në emisionet tona dhe në faqen tonë në internet evropaelir.org. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë zhvillim, Zenel?
E përditshmja e Kosovës sot fatmir vlerëson se mesazhi i fuqishëm i qindra mia njerëzve të nacionaliteteve të ndryshme ndaj qeverisë Gruevski është shembulli më i mirë se si duhet të protestohet kundër një regjimi zhvatës që shpërdoron pasurinë publike, mbush xhepat e klientelës së vet dhe uzurpon jetën e një vendi të tërë. Gazeta thekson se ky është edhe shembulli i qeverisjes në Kosovë ku korrupsioni dhe krimi janë në çdo pore të shtetit dhe liderët e inkriminuar nuk kanë ndërmend të heqin dorë nga praktikat abuzive me pushtetin. Si shtekson e përditshmja Kosova sot ata kanë kapur shtetin dhe po e degdisin drejt një gremine të thellë. Por, qytetarët nuk duhet të lejohen këtë në përkëmbje dhe pa drejtësi që u bëhet çdo ditë më shumë. Gazeta vlerëson se protesta si ajo e Shkupit mund të sjellin në ndryshimin, sepse si shënënvizon Kosova sot, kur qeverit e korruptuara duan me çdo kusht të rinë në pushtet, rruga vetme për t'i larguar nga Karriga është protesta masive, dhe këtë e kanë kuptuar më së miri qytetarët e Maqedonisë të cilët djeu mblodhën në Shkup për të kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Nikola Gruevski dhe bashkëpunëtorëve të tij. Fatmir.
Duke i marrë për bazë zhvillimet në Maqedoni, mësuam se në Shtyp ka shkrime ku theksohet se liderët shqiptar në Ballkan nuk kanë vizion politik. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshme koeditore e cila është fokusuar në këtë çështje vlerëson se politikanët shqiptar në Tiranë, në Prishtinë, Shkup apo diku tjetër më shumë sillen si analista sesa si lider. Gazeta thekson se kur ndodhin probleme serioze dhe kriza, kur populli dëshiron të dëgjojë qëndrimet e tyre si lider, ata ose heshtin ose presin reagimet ndërkombëtare për të vendosur se çfarë linje duhet të ndjekin. Gazeta thekson se opinioni i gjerë sot nuk e di se cilat në fakt janë qëndrimet dhe vizionet e vërteta të liderëve shqiptar. Nuk e di se çfarë mendojnë ata për qeverinë e Maqedonisë, largimin e cilës e kërkojnë opozita dhe shoqëria civile në këtë shtet, përfshirë një numër të konsiderueshëm të shqiptarëve atje. Bazuar në këtë situatë ku liderët në Tiranë, Prishtinë, Shkupe, diku tjetër nuk kanë qëndrime për shumë çështje në përcilat po kalojnë vendet përkatëse dhe populli, e përditshmja koeditore vlerëson se populli shqiptar nuk ka lider të cilët do t'ja tregojnë rrugën pa hile, pa interes personal, partijak, pa inat ndaj kundërshtarit dhe pa qëllim manipulimi. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja zëri veçohem shkrimin sipas të cilit ekziston një skenar për fuqizimin e udhëhecve të Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli. Gazeta ka vënë pas se dy figurave kryesore në PDK, pra Saçit dhe Veselit, për pak muaj në bashkëqeverisje me LDK-n e Isa Mustafës u janë shtuar ambicjet për t'i drejtuar dy pozitat kryesore në vend, presidencen dhe kryeministrin. Për kundër marveshjes për bashkëqeverisje me LDK-n, të arritur në fund të vitit që lan pas, sipas cilës Isa Mustafa do të qëndroj në ekzekutivin e vendit 4 vjetet e ardhshme, përderisa Hashim Thaçi fillimisht do të ushtrojë detyrën e zëvendës kryeministrit dhe të ministrit të jashtëm, ndërsa në vitin 2016 do të votohet në kuvent për ta drejtuar presidencën, Thaçi smundi ka dalë me propozimin që të zgjidhet president përmes votës së drejtë të drejtë të qytetarëve e jo përmes kuvendit, duke anashkaluar marrëveshjen me Isa Mustafën.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në Kosovë, sasia e mbeturinave për kokë banori mbetet në nivel të lartë. Ekspertët për çështjet e ambientit shprehen se në Kosovë menaxhimi i mbeturinave mbetet sfidë për autoritetet kompetente. Nga Prishtina paraqitet Nadije Ahmeti.
Në Kosovë mbi 574.000 ton ka qenë sasia mbeturinave komunale të grumbulluara në vitin 2013. Rreth 317 kg mbeturina është mesatarja gjeneruar për kokë banore, apo vetëm në rajonin e Prishtinës për vitin 2013, sasia mbeturinave komunale ka rritur në 1 pik kg në ditë për një banor. Kështu thuhet në raportin e fundit disa fakte mbi mjedisin 2015 të publikuar nga Agjencia Statistikave të Kosovës, ku tregohet se në Kosovë grumbullimi mbeturinave derë me derë ishte 69%, sa në banim kolektiv ka qenë 31%. Lidhur me këtë, ekspertë ambientit konsiderojnë që sasia mbeturinave për kokë banore në Kosovë është shumë e lartë. Profesori Zeqir Veselaj, në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë, thotë se një aspekt që komplikon situatën e mbeturinave në Kosovë është se në politikat e bashkimit evropian menaxhimi i mbeturinave administrohet përmes një sistemi që quhet piramida e mbeturinave. Në bazë të kësaj piramide, sipas tij, në radhë të parë vjen parandalimi i mbeturinave, ripërdorimi, riciklimi dhe krejt në fund është deponia. Kurse në Kosovë, thotaj, ndodhe kundërta.
Kjo piramidë që ekziston në BE, në Kosovë në fakt është e kthyer përmbys. Që të mëndë të na zgjidhja e parë është deponia. Të mëndë të ne shumë pak, ose as pak i kushtohet parandalimit e mbeturinave që ne burim.
Edhe zyra e auditorit e përgjithshëm në një raport të quajtur menaxhimi i sistemit e mbeturinave komunale thotë se Kosova ka problem serioz me menaxhimin e mbeturinave komunale. Kompanitë rajonale të mbeturinave thuhet në raport nuk i mbledhin mbeturinat në tërë territorin e vendit. Vetëm 50% e popullatës së vendit pranojnë shërbime pastrimi, prej tyre 90% jetojnë në zonat urbane dhe 10% në zonat rurale. Por disa qytetar konsiderojnë se përveç menaxhimit jo adekuat të hedhurinave nga autoritetet kompetente, një pjesë fajt për ambientin ndotur kanë vetë qytetarët e Kosovës. Ljarta Blaka, i studente në vitin e parë në fakultetin e mjekësisë, thotë se ka njerëz që kujdesen për ambientin, por sipas saj ka edhe të tillë që nuk kanë fare kujdes.
Përgjithsi kanë njerëz që janë të kujdesshëm, zakonisht nuk kam hasë njerëz tillë, mirë po nuk janë të fakt as ata të cilët janë plotësisht pandegjeshëm dhe nuk i hedhin mbeturinat në vendet saktuara për zakonisht rrugës ose vendit ku janë të valut të i pane.
Klasifikimi mbeturinave vlerësot mekanizëm drejt përmirësimit të menaxhimit të tyre, madje kjo është edhe kërkesë ligjore, e cila është përfshirë në strategjinë 2013-2022 për menaxhimin e mbeturinave për të lehtësuar riciklimin. Se riciklimi është një ndër metodat më të mira për të zvogëluar sasinë e mbeturinave, thotë edhe profesori Zeqir Veselaj.
Në disa prej materialeve që mund të riciklohen, që ndrojnë më mirë, siç është rasti me riciklimin e kanaçeve të aluminit dhe të aluminit në përgjithësi, riciklimi i letrës është në faza shumë të hershme, riciklimi i metaleve scrap do të është në faza të avancuara, përderisa riciklimi i plastikës, riciklimi i çelçit është në faza shumë të hershme. Për të mos thënë që nuk ekziston fare.
Sidoqoftë, edhe raportet e organizatave ndërkombëtare kanë thënë se Kosova gjendet në pozitë rëndëmjedisore. Sipas një analize të mëhershme të Bankës Botërore, është thënë se një realitet i tillë e rendit Kosovën në nivelin më të ulët të standardeve mjedisore në Ballkanin Perëndimor dhe në Evropë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Shkup, qindra mbështetës të opozitës kanë qëndruar gjatë natës para qeverisë e Macedonisë. Në Kosovë, sasia mbeturinave për një banor mbetet e lartë. Kanadaja mundi bindshëm Rusinë në hokej në akull dhe fitoj titullin e kampionit botëror. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.